რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია. თქვენსმოთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ნოის რეგიონიდან დევნილთან ნაწილ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას წელს პირდებიან. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სოფელი ითხოვს. ავთანებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის შეფასებით მოსამართლეთა ტესტირება ობიექტურად ჩატარდა. ამასთან გვენეტაძემ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა და გადაწყვეტილებებს დასკვნის შესაბამისად მიიღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. დასკვნა ცნობილი გახდება საზოგადოებისთვის და ეს დასკვნა გვეტყვის ყველაფერს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. ნინო გვენეტაძემ დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი კონკურსანტი ირინა ხერხეულიძის სადოქტორო ნამუშევრის ხელმძღვანელი იყო. ჟურნალისტების შეკითხვას, რომ სწორედ ირინა ხერხეულიძის შედეგებმა გამოიწვია ეჭვი, ნინო გვენეტაძემ უპასუხა, რომ ისთვის ხერხეულიძის შედეგი საეჭვო არ არის. მე მჯერა გამოცდის, ის ჩატარდა ობიექტურად და კონკურსანტმა მიიღო შეფასება, განაცხადა გვენეტაძემ. რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებას, რომ შეწყდეს მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი, სანამ მოკლე ვარ დასრულდება, ნინო გვენეტაძის თქმით, ჯერ უნდა საკითხი იყოს შესწავლილი, ყველაფერი დაადგინდეს და გადაწყვეტილება ამას უნდა დაეფუძნოს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის განმარტებით მოსამართლეებს, რომელ მას ტესტი ჩააბარეს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ჯერ არ გაუვლიათ და შესაბამისად მოსამართლეება დანიშნამდე ყველა პროცედურა აქვს დასასრულებელი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანმა გუშინ განაცხადა, რომ მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტები წინასწარ იყო გამჟღავნებული. ახვლედიანის თქმით, იურიდიულ წრეებში დიდი ხნის განმავლობაში არსებული ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ახლახან მოიპოვა და შესამოწმებლად გადასცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი დღეს პარლამენტს მიმართავს ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესახებ. პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ, რომელიც 14 საათზე დაიწყება, სიტყვით გამოვლენ პარლამენტის ფრაქციების ხელმძღვანელები. საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას პარლამენტში მოისმენენ პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის გიორგი კვერენჩხელაძის განცხადებით, პრეზიდენტის მოხსენების შინაარსი განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციით და შეეხება ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხებს. ევროკავშირი აპირებს შეამოწმოს კონტრაქტები, რომლებიც რუსულმა კომპანია გაზპრომმა გააფორმა რამდენიმე ევროპულ კომპანიასთან. გერმანული გაზეთის ფრანკფურტერ ალგემაინეს ინფორმაციით, კონტრაქტების შემოწმება უკავშირდება ეჭვს, რომ გაზპრომმა ბუნებრივი აირისთვის ზედმეტი თანხა მოითხოვა და ევროკავშირის სავაჭრო წესები დაარღვია. გაზეთის ცნობით, კონტრაქტორები, რომლებითაც ევროკომისია დაინტერესდა, რუსულ კონცერნს გაფორმებული აქვს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კომპანიებთან. ნავთობი კვლავ გაიაბდა ნიუ-იორკის ბირჟაზე. დასავლეთ ტეხასური ბარელი ნავთობის ფასი 5%-ზე მეტი შემცირდა და $29.97 შეადგინა. ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი კი 4.5%-ით გაიაბდა. ამას მოყვა ნიუ-იორკის ბირჟაზე ძირითადი ინდექსების თითქმის 2%-ით შემცირება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ცხინვალის რეგიონიდან ჯერ კიდევ 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ მოქალაქეთა ერთი ნაწილი გორში უმძიმეს პირობებში უკვე წლებია ცხოვრობს. მათ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების იმედი 2 წლის წინ გაუჩნდათ, თუმცა ქალაქის ერთ-ერთი შენობის გასარემონტებლად აქირავებული კომპანია არც თუ კეთილ სინდისიერი მშენებელი აღმოჩნდა. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც ერთ-ერთი ყოფილი ტურისტული ობიექტის ტერიტორიაზე ამორტიზებულ კოტეჯებში ცხოვრობენ, ახლახან კიდევ ერთი შენობის რეკონსტრუქცია დაიწყო. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ტურბაზის დევნილთა დასახლებაში 184 ოჯახი ცხოვრობს. აქედან 32 ოჯახი 20 წელზე მეტია ხის კოტეჯებში იმყოფება. ტურბაზის დევნილთა დასახლებაში 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალიდან წამოსული ოჯახები ცხოვრობენ. მათი კოტეჯები ყოველდღიურად იშლება. შესაბამის დასკვნა სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროსაც გაცემული აქვს. ტურბაზის დევნილებს წლებია ჰპირდებია, რომ ახალ საცხოვრებლებში მალე გადაიყვანენ, მაგრამ ეს პირობა დღემდე პირობად რჩება. 2 წლის წინ ქალაქის ყოფილი საავადმყოფო შენობის აღდგენაც დაიწყეს, მაგრამ სამშენებლო ხარვეზების გამო შენობა ჩაინგრა და დევნილთა განსახლება ისევ გადაიდო. დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ პირობა ერთხელ ვერ შეასრულა, მაგრამ ამჟამად უკვე მიმდინარეობს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გადაცემული ერთი კორპუსის სარემონტო სამუშაოები და პირველ რიგში ხის კოტეჯებში მცხოვრებ ადამიანებს დააკმაყოფილებენ. მოგვიანებით კი 480 ოჯახისთვის ახალი კორპუსების მშენებლობაც დასრულდება და გორში დევნილთა განსახლების პრობლემა პრაქტიკულად მოგვარდება.
გადმოგვეცა თავდაცვის სამინისტროდან ერთი კორპუსი, რომელიც წლის ბოლომდე გარემონტდება და სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ ხის კოტეჯები მთლიანად დაიცალოს, ხოლო მთლიანობაში ტურბაზას და სასტუმრო კარტს დაუცლით მომავალი წლის პირველ ნახევარში, როცა მათ გადაეყვათ იმ 480 ბინაში, რომელიც შენდება კომბინატში. ყველაზე დიდი და ყველაზე მასშტაბური მშენებლობა ამ წუთისთვის მიმდინარეობს სწორედ გორში.
დევნილთა და განსახლების მინისტრი გორში იძულებით გადაადგილებულ პირებთან გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის წევრებთან ერთად ჩავიდა. საოჯახო ნივთების საწოლების აბნები ლეიბები. ეს არის იმ ნივთების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც ტურბაზაში მცხოვრებ დევნილებს გადასცეს. ცხინვალელები აცხადებენ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იძულებით გადაადგილებული პირებისადმი იყო მიმართული და სახელმწიფოც პირველ რიგში მათ განსახლებას ცდილობდა, როცა ძველი დევნილები ყველას მიავიწყდა. ჰუმანიტარული ტვირთიც დიდი ხანია თვალით აღარ უნახავთ.
ახმარება აუცილებელი იყო საერთოდ ჩვენთვის. ამეი წელიწადია არაფერი არ აქონდა დახმარება. კარგია რომ მოიტანეს.
26 წელიწადი ვცხოვრობ და ასეთი რამე ჯერ ჩვენთვის არ არის არაფერი მოუტანია და ძალიან დიდი მადლობა ვინებსაც აკპირდებიან რომ შემოდგომისთვის იქნებაო.
იძულებით გადაადგილებულ პირებთან შეხვედრის შემდეგ დევნილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი კომბინატის დასახლებაში წავიდა და იმ კორპუსების მშენებლობა მოინახულა, სადაც მომავალ წელს 480 ოჯახს შეასახლებენ. საძირკვლის და პირველი სართულის სამუშაოები უკვე დასრულებულია. მინისტრის აზრით, ახლა მშენებლობა უფრო ჩქარი ტემპებით წავა, რადგან ყველაზე მძიმე საქმე უკან მოტოვებულია. გორის მერის მრჩევლის შალვა ტლაშოძის აზრით,
ეს პროექტი არის კარგი მაგალითი ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის. ტერიტორია გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ გადასცა სამინისტროს. ძალიან ვიხარია, რომ ამ მშენებლობის დასრულებით პრაქტიკულად მოგვარდება დევნილთა საცხოვრისის პრობლემები გორში და თლიანად თითქმის შიდა ქალაქში.
დევნილთა და განსახლების სამინისტრო ქალაქის გარეუბანში კორპუსების მშენებლობის დასრულებას მომავალი წლის დასაწყისში გეგმავს. სამშენებლო სამუშაოებზე შესაბამისი სპეციალობის იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც ასაკმებენ.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია საუბრობდა. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონით, რომელიც საქართველოში 1 იანვრიდან ამოქმედდა, მოგვიანებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა საქართველოს 1600-ამდე დასახლებას. ეს დასახლებები კანონის შესაბამისად ისარგებლებენ სხვადასხვა შეღავათით, მათ შორის საგადასახადო შეღავათებით, გაზრდილი პენსიით და ხელფასით, ასევე ელექტროენერგიის და გაზის სუბსიდირებით. სის გადახედვა 1 აპრილამდეა შესაძლებელი. სწორედ მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ითხოვს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის რამდენიმე სოფელი. თემას ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივოლაშვილი განაგრძობს.
ასაცხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისის მოსახლეობა სოფლის ორად გაყოფას აპროტესტებს. მაღალმთიანი სტატუსი ქვემო სხვილის მიენიჭა. ზემო სხვილისი კი სტატუსისა და შესაბამისის შეღავათების გარეშე დარჩა. ადგილობრივებისთვის გაუგებარია, რა კრიტერიუმით გაიყო სოფელი.
ერთი საკრებულო არის. სოფელია, სხვილისი არის. სოფელი გაყვეს თლიანად და რისი გულისთვის ეგ როკითხო თავათაც არიციან პასუხი.
იმედ დაკარგულები ვარ. აგერ ორი სხვილისია და ჩვენ უფრო მაღლა ვცხოვრობ, 200 მეტრით მაღლა ვცხოვრობ და მაღალმთიანად ჩვენ არ ვითვლებ, ის დაბლები ითვლებიან მაღალმთიანად.
ანდრია წმინდა მოხვდა მაღალმთიან ზონაში. ეს ძალიან კარგია, მისალმებელი არის, რომ ყურადღება აქეთ ხალხს მოექცია თავრობამ და მაღალ შაღავათები ექნება ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა პირველ რიგში პენსია.
ახალციხის გამგებლის მოადგილე ირწმუნება, რომ სოფელი ადმინისტრაციულად ზემო და ქვემო ნაწილად არის გაყოფილი. თუმცა მაღალმთიანი დასახლებების ჩამონათვალში აღნიშნულია, რომ სტატუსი სოფელ სხვილისმა მიიღო. აქ ზემო და ქვემო სხვილისი არ არის მითითებული. ახალციხის თემის გამგებლის მოადგილის თქმით, ქვედა სხვილის სტატუსი მიგრაციის მაჩვენებლის მიხედვით მიენიჭა. გურამ მელიქიძე ამბობს, რომ საკითხი სამუშაო პროცესშია და არ არის გამორიცხული მაღალმთიანი სტატუსი ზემო სხვილისმაც მიიღოს.
სტატუსი გარეშე არის დარჩენილი 16 ადმინისტრაციული დასახლება. გარკვეულ სოფლებს აქვთ დიდი შანსი ვერგეთქვეთნა ჯერ მუშაობის პროცესში და ეს სახელმწიფოს გადასაწყვეტია და ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურად არ წყდება ესა.
მთავრობის კიდევ ერთი გაუაზრებელი ქმედება. ასე აფასებს მაღალმთიანობის კანონს ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ახალციხის კოორდინატორი კოპა გორგოძე.
ეს ის კანონია, რომელიც მიგრაციას ვერ შეაჩერებს და მოსახლეობას ვერ მიცემს იმის სტიმულს, რომ ქალაქში წასული ადამიანები უბრუნდეს სოფლად. ეს უკმაყოფილება მიმდინარეობს სამცხე-ჯავახეთის თითქმის ყველა რაიონში და ყველა სოფელში.
ოპოზიციის წარმომადგენლებს არაერთი მაგალითი მოყავთ, სადაც გაუგებარია, რა პრინციპით მოხდა ესა თუ ის სოფელი მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში. სტატუსის მინიჭების პრინციპი გაუგებარია გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის რეგიონული კოორდინატორის ჯიმშერ გოგოლაურისთვისაც.
Როგორ შეიძლება სოფელი გიორგი წმინდა, რომელიც 950 მეტრაზე მდებარეობს ზღვის დონიდან, მას მიანიჭო სტატუსი მაღალი მთიანი ზონისა და ფერსას, გურკერს, რომლებიც 1300 მეტრაზე არიან, იმას არ მიანიჭო, ეს არასწორია.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან და ახალციხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა თანაგუნდელებისგან განსხვავებით მაღალმთიანობის კანონს მხარი დაუჭირა. ვაჟა ჩიტაშვილი მედიასთან საუბრისას ამბობს, რომ ხარვეზების მიუხედავად კანონი მოსახლეობას დადებითად წაადგება.
ეს აუცილებლად უნდა გადაიხედოს, ჩვენ ამაზე კონსულტაციებს გავიგე ადგილობრივ მმართველობასთან და პარლამენტთან თავრობასთან ერთად ამ ხარვეზების აღმოფხვრაში მოეხმარებით აუცილებლად.
საქართველოს მთავრობა მაღალმთიან დასახლებათა მუსხის დამტკიცების შესახებ დადგენილება 2015 წლის 30 დეკემბერს მიიღო, რომელიც 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. კანონის მიხედვით მაღალმთიანად ითვლება ზღვის დონიდან 1500 მეტრის სიმაღლეზე ან ზემოთ მდებარე დასახლება.
ხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ჭარაში სავარაუდოდ ვირუსული ინფექციით გართულებული პნევმონიის დიაგნოზით ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. ამჟამად მიმდინარეობს სინჯის ანალიზი და რამდენიმე დღეში გაირკვევა, უკავშირდება თუ არა გარდაცვალების ფაქტი H1N1-ის ვირუსს. ამ დროისთვის საქართველოში ამ ვირუსით გარდაცვალების 8 შემთხვევა დაფიქსირებული. თქვენსმენით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.